Itala giornalisto kai collectanto Francesco Bigazzi transdonis alla Varsovia Regia Castello du Valorain dexepiercentena documentoin. Apartan signifon havas lettero de Regio Jan Casimierz al Cardinalo Santa Croce la 12 de octobro 1652. En gi la Regio esprimas dankon pro la pli frua lettero de la Cardinalo en kiu estis enfazita zorgo pri la sanstato de la regio. La archivo de la regia castello en Varsovio signifa grade, se temas pri documentoi rilatei alla unua respubblico, baziras sur donacoi. La ricevita lettero estas des pli grava, char en l'archivo de la castello trovigas iam pli frua lettero de la regio alla cardinalo ella 4 de octobro. Tio pruvas, kion confirmas aliei informui, che la correspondajo inter la regio cae Santa Croce, kiu ricevis cardinalan titolon, dank al recomendo de Jan Casimierz, estis abunda. La alia jus donacita documento estas tribunala verdicto en la 9 de junio 1636, concerne grundoin en Granda Litova Princolando. La donacinto Francesco Bigazzi, ex direttore della Itala ANSA en Varsovio kaj Moskvo, trovis ambaŭ dokumentojn en antikvaĵejo, kiun li vizitis kiel kolektanto. Kiel homo korigita kun Pollando, li decidis ambaŭ dokumentojn aĉeti kaj donaci al la Varsovia Reĝa Kastelo.